Ja, i vår lesning så er vi kommet nå til salme 122, som er den tredje sangen under festreisene. Og vi leser den nå i Jesu navn. En sang ved festreisene av David. Jeg gleder meg ved dem som sier til meg, vi vil gå til Herrens hus. Våre føtter står i dine porter, Jerusalem. Jerusalem, du velbyggede, lik en by som er tett sammenføyet, hvor stammene drar opp, Herrens stammer, efter en lov for Israel, for å prise Herrens navn. For der er stoler satt til dom, stoler for Davids hus. Be om fred for Jerusalem. La det gå dem vel som elsker deg. Der være fred innen din vold. Der være ro i dine saler. For mine brødres og mine venners skyld vil jeg si, fred være i deg. For Herrens, vår Guds husets skyld vil jeg søke ditt beste. Amen. Fader, i Kristus Jesus, vi takker for anledning som du ennå gir oss til å være samlet for ditt åsyn. Be bare å lese ditt ord. Gjør oppmerksom på hva det står i ditt ord. Forsøk å legge det til rettes for en annen, slik at det er mulig for den enkelte, enten han er nye eller eldre på veien, om han har erfaring eller ikke erfaring, at det kunne bli mulig at det var tilberedt på en måte så at de kunne tilegne seg maten. Velsign gavene som du dekker på vår bord i denne stund. Amen. Som jeg har prøvd å påvise, så er det en, så er festreisende en oppstigning for alle som drog opp til Jerusalem. Og det som er og burde være for den enkelte av oss, det var at det burde være en stigning i innholdet i våre bønner når vi stiger opp til Gud i bønn. Det burde være en stigning. Det må nødvendigvis begynne på bånd. Det må nødvendigvis begynne med at jeg ropte, og Herren fridde meg. Der begynner det. Ingen kan vise seg for Herrens åsyn uten at han selv er utfridd, forløst og frelst og istandsatt til å vise seg for Herren på en måte så at han kan prise Gud for frelsen full og fri. Og det er en stigning. Når en slik som har funnet liv i Gud, så takker for frelsen full og fri. Det er en stigning når han i sine bønner kan gi uttrykk for at han har lært Gud å kjenne på en slik måte, at han ingenlunde vil la vår fot vakle. Det er ikke alle som har fått den stigningen i sitt bønneliv, at de takker Herren fordi han ikke lar din fot vakle, og at din vokter ingenlunde skal slumre. Men det bør ikke stanse der i den enkeltes bønneliv, bare opptatt med oss selv, med vår egen frelse, med vår egen bevarelse. Salme 122, som er den tredje festsangen, der er det en stor stigning. De er kommet høyere opp. Og den sangen taler om et annet grunnlag for glede. Den første taler om gleden for selv å være frelst. Den andre taler om gleden for vissheten om å bli bevart. Men den tredje, jeg gleder meg. Jeg gleder meg. Her er det et nytt innhold og nytt grunnlag for gleden. Og jeg skulle ønske til Gud at den enkelte som er til stede her ikke må gå glipp av denne velsignelsen som Gud vil gi deg, slik at du skal ha dette innholdet når du skal møte din Gud, slik at det blir en stigning i din valfart, i din oppstigning til Gud, i dine festreiser, i dine bønnestunder med Gud. Hva er det de synger om i denne salme som de vil glede seg ved? Ah, her står hva de vil glede seg ved. Jeg gleder meg ved dem som sier til meg, vi vil gå til Herrens hus. Denne salme taler om den erfaring den enkelte av de troende gjør av sitt reiseselskap. De andre taler om erfaringer som er personlige, men når du kom til denne salmen, så taler det om de erfaringer du gjør av de du reiser i sammen med på veien til herlighetens land. Og da er det noe som vi har gjort erfaringer alle, noen ganger erfaringer som har gledet oss, og andre ganger så har det vært erfaringer som har bedrøvet oss. Her var bare dem han ville glede seg ved. Jeg vil glede meg ved dem som sier til meg, vi vil gå til Herrens hus. Jeg er takknemlig, jeg skal få lov å betro det, at jeg er dypt takknemlig til hver og en av de mennesker som har henvendt seg til meg i mitt liv og vil ha meg med. Jeg er glad for at det er noen som vil reise sammen med meg. Jeg er takknemlig for at det er noen som sier, vi vil ha deg med. Vi vil reise sammen med deg. Det er jeg takknemlig for. Jeg er takknemlig for alle som kan påvirke meg den veien. Og det var det jeg hadde lyst, at det skulle bli din erfaring i dette bibelkurs, at du skulle kunne få en grunn å glede deg over at det er noen som påvirker din sjel og vil ha deg med til Herrens hus. Vil ved dem som sier til meg, det er så mange som er tause. Sier du noe til dine medreisende, eller er du tause? Jeg har gjort sånne erfaringer at jeg har møtt så mange troende, de sier aldri et ord om åndelige ting til meg. Og det er så mange som har møtt meg i mitt liv, og så har jeg aldri sagt et ord til dem om åndelige ting. Jeg er så takknemlig for alle de som lukker munnen opp og så adresserer sine ord til meg, som sier til meg. Og har det vært nå disse dagene, fra mandag og like til nå, så er det i alle fall noen som taler til deg, som vil påvirke din sjel. Her er i alle fall ikke helt taust under bibelkurset. Og som sier, det er ikke det samme hva de sier, men de sier ikke du må gå. Men det er så lite effektivt. Det er så skrekkelig lite effektivt når far og mor sier, nå må du gå. Nå må du gå på møte. Nå må du gå til Herrens hus. Og nei, jeg gleder meg ved deg som sier vi vil gå. Vi vil gå. Det er så mye mer gledelig. Det er så mye mer påvirkelig. Når det ikke er noen som kommanderer, men som sier, la oss gå sammen. Vi vil gå. La oss gå til bibelkurs. Blant annet, er det noe finere syn enn når foreldrene sier til barna, ikke reis, men vi vil gå, slik som er opplevd det her. Bare et eksempel. Det er ikke bibelkurs som står i noen særstilling. Men vi vil gå til Herrens hus. Det nytter ikke å bare si til sine båden, du må gå på møter. Men det er mye mer gledelig når vi sier vi vil gå. De sier til meg, vi vil gå. Vi vil gå til Herrens hus. Jeg skal få lov også å betro deg det, at det som er mitt ønske, det er å være til glede for andre. Og så sier jeg noe som kunne være til glede for andre. At jeg kan sige noe til deg, så kunne jeg glede deg. Jeg gleder meg ved dem som sier til meg, vi vil gå til Herrens hus. Og kunne jeg glede deg ved å sige til deg, la oss La vi gå til Herrens hus, så kunne jeg få lov å være til glede for noen her. Og når jeg er med på bibelkurs, og når jeg overhodet, når han ikke er profesjonell, som de kaller det for, og nå blir det skrekkelig vanskelig i vårt land, vi kommer snart til å bli likt i Hans Nielsen Hauge, hvis du ikke er autorisert, hvis du ikke er rettelig kalt og rettelig utsendt, så vil du bli utfrossen. Ingen har lov lenger å holde bibeltimer. Ingen har lov lenger å holde møter. Jeg er jo en forretningsmann. Jeg er jo ikke predikant. Jeg er jo ikke ansatt hverken her eller der. Men jeg har stilt meg til tjeneste for deg, så spør meg og har bruk for meg, enten det er i Indre Misjon eller har vært i Misjonssambandet, så jeg har vært både i Haugesund og Kobberg eller rundt omkring. Jeg ønsker å stille meg til tjeneste for deg som går på bedehuset blant Guds folk. Og når jeg har lyst, så er det fordi jeg ønsker å bruke munnen min med og tale til mennesker noe som kan glede dem. Det er nok av de som taler til mennesker for å bedrøve dem. Jeg var i Flekkefjord, og det er vanskelig å holde seg til tråden. Men jeg var i Flekkefjord, og så var vi etter møte og spiste kvelds en kveld. Og så var det noen som hadde vært på møte, som var med, og så sier kona, jeg har aldri, ja det har jeg vel gjerne sett, men jeg var ikke bevisst at jeg har sett henne. Og så sa hun, det var som jeg skulle ha vært på et åndelig sykehus i kveld. Det ble talt så vennlig til meg. Det var noe gråt i min sjel som ble stille. Det var noe som lignet på det. De mjuke ord ifra hjertet gikk, de kunne gråten stogge. Og var det slik når mor talte, så kan du være sikker det, at den som er i samfunn med Herren, han er like Paulus. Når jeg kom til dere i Thessalonika, sa han, så ville jeg være som en mor. Jeg ville det ikke bare, men jeg var som en mor. Jeg talte som en mor. Jeg ville stille gråten. Og de ord han talte, de kunne gråten stogge. De mjuke ord. Men vi hadde så lyst å bruke vårt liv og bruke vår tid til å påvirke våre medreisende med noe som kunne være til glede for dem. Jeg gleder meg ved dem som sier, vi vil gå til Herrens hus. Slikt reiseselskap, hva tror du om det? Det gjør reisen til en festreis. Det er lite festlig når det er ingen som sier de vil gå til Herrens hus. Da blir det ingen reis, og det blir slett ingen festreis. Og her er det ikke muligheter å ta denne reisen under tvang, men det må være av hjertet frivillig. Vi vil. Av hjertet frivillig. Herren søker tilbedere som av hjertet frivillig kan prise. Takk, Jesus, at også jeg fikk være med. Ikke sant? Det har vi gjort erfaring på. Det nytter ikke med tvang. Det nytter ikke å tvinge noen. Det blir ikke fest, det blir det motsatte. Men det som gjør kristenlivet til et lykkelig liv, det er at det er et frivillig liv. Og det som gjør at det ikke er like festlig med reiseselskapene, det er fordi at den enkelte sier noe annet til den andre. Han sier ikke dette, vi vil gå til Herrens hus. Og da blir det ikke fest å reise. Men der kan vi ikke stanse. Og der står punktum, men der står ikke punktum for godt i Salme 122, mye lenger enn det, enn at han gleder seg over bare den ene grunnen, at jeg vil gå til Herrens hus, de som sier det. Der står noe om noen som han gleder seg ved, og det er på den måten jeg ønsker for min del å prøve å være til glede for andre, og inspirere, og jeg speider, og jeg ønsker å få registrere at det er noen som får høre om Herrens hus på en så vidunderlig måte at de selv, når de tar en tur, stanser så lenge at de blir velkjente der. Her skal du høre om noen som var til glede for sine medreisende. Det var de som står i dine porter. Det var noen som hadde vært i Jerusalem før, det var noen som reiste for første gang. så var det noen som hadde vært i Jerusalem før, og de hadde ikke vært på lynvis sitt. De hadde blitt stående i Jerusalems porter når de var der. Og nå når de reiste til Jerusalem for annen gang, eller tredje gang, eller for tusende gang, så kunne de fortelle sine medreisende som ikke hadde vært der før, hvorledes Jerusalem var. Og det er noe av det privilegiet som er blitt meg til del. Jeg er passert 50 år. Ja, dette her er det 18. bibelkurs siden Aurebæk og meg kom sammen i Mosby. Og det var ett og to for sommeren i begynnelsen, så lenge kreftene holdt. Og så ble det trappa ned. I tillegg til det så var det bibelkurs 4-5 opp til 6 for året for mitt bekommende, før jeg kom sammen med Aurebæk, rundt omkring alle verdens veier. Jeg er fostret opp i de siste 20 år på bibelkurs. Du verden, men jeg er takknemlig for at jeg har stått i Jerusalems porter og fått lov å gjort meg bruk av de som kunne fortelle på den tid hvorledes det var. Og jeg satt med åpen munn og bare gapte. Jeg ble fjetret som en nye på veien som skulle foreta reis. Men du verden, altså, er det sånn å være frelst? Er det sånt å møte Gud? Er det sånt når vi kommer til Jerusalem? Å, du herlige land. Det er ikke det bitten for mye for sagt. Den første gangen som kona mi og meg reiste på bibelkurs, det var på Kroer i Ås. Det var vel i 1955. Vi hadde aldri vært på bibelkurs før. Vi hadde hørt gjet at det hadde vært noe slikt i gamle dager. Og vi hadde syntes altså at det var plenty nok når de prekte en time på møtene, syntes at da var predikanten mye for lenge. Og når vi hørte gjetet at det skulle være bibelkurs med fem bibeltimer, hadde de karrene. Tre på føremiddag, to på ettermiddag og to timers møte om kvelden. Ja, da var det bare sånne jeisper, så tenkte jeg, det går aldri, altså. Og så var det så mye som hadde hendt i vårt liv, så mye så trist. Livet vårt lå i grunn i ruiner. Det så var luftkasteller var forsvunnet, det var ingenting igjen. Så kom jeg til bibelkurs. Det revolusjonerte. Da åpnet seg et nytt syn av en ny himmel og nye interesser. Vi ble bergtatt, både jeg og kone. Vi sa at jeg kunne ikke forstå at dette var virkelighet, og at vi som hadde levd med Gud i flere år hadde aldri hatt anelse om det. Vi som hadde bytt i huset til en som hadde holdt bibeltimer hele sitt liv og bibelkurs, og så hadde jeg ikke peiling på det, før det første. Og det ga meg en mer smak. Nå er det ingen av de gamle karene igjen. Og nå er det ikke så skrekkelig mange igjen. Jeg vet, forskrekkelig ansvar, men jeg kjenner det også. Men jeg ønsker å glede mennesker så lenge jeg kan. Og jeg skal i alle fall være villige og forsøke å være med der så de rette mulighetene legger seg til rettes. Her skal du høre. De som står, våre føtter står i dine porter. Skal du høre hva de forteller? Jerusalem. De hadde stått så lenge at de hadde studert byen. Så sier de, Jerusalem, du velbyggede. Jeg hadde iakttatt byen, og så hadde jeg sagt, å, for en velbygget by. Jeg er ikke interessert i Jerusalem i Kanans land, så kan de reise hvor mye de vil for meg. Jeg har tist nok med å reise til det nye Jerusalem. Vi er kommet til Sionsberg, den levende Guds stad, det nye Jerusalem. Det er ikke det at jeg er på vei til det, der står vi er kommet. Vi er kommet, jeg har vært der, jeg er der så titt som jeg kan. Jeg er i de portene så titt som jeg kan. Og så har jeg ikke vært lynvisitt, slik at jeg ber Fader vår, du som er i himmelen, og så prøver å komme til ammen så fort som mulig. Men at du blir stående der, time etter time. Og når jeg hadde bedre helse, så gikk jeg og la meg, og så. Og så våknet kona en kvann gangen ut på natt, og så var jeg til seng, og så spekulerte hva i verden han ble en av, og så gikk jeg ut, og så startet jeg der og les. Og når han ikke leser mer, så er det fordi han ikke har kapasiteten mer, for det sviver rundt til slutt. Altså, du skal ha helsa. Det er i ungdommen det er størst utbytte av å lese. Men nå kan jeg nyte det som jeg har tilegnet meg. Salme 48, det 13. vers. Det var det første vitnesbyrd de ga om denne byen. 48:13. Gå omkring, Sion. Skal ikke bare bli stående i porten, men gå omkring byen. Hvorfor? For at dere skal fortelle om den og det dere ser til etterslekten. Bibelkurs er nødvendig for å fortelle etterslekten av det som vår slekt, som nå er blitt en gammel, har fått sett tidligere. Vi ønsker at disse dyrebare vitnesbyrd ikke skal gå i graven med oss, men at vår etterslekt skal bli gjort kjent med det. Så står det at Johannes sa, jeg så det nye Jerusalem. Og det er spørsmål, hvor mange her, hvis vi skulle ha hatt håndsopprekkelse, men det skal vi ikke ha. Hvor mange her er det som har sett det nye Jerusalem? Har det vært der? Ja, det her, vi leser om her at det var noen som hadde vært i Jerusalem før, og så var det noen som var på vei som ikke hadde vært der før. Og jeg så det nye Jerusalem, det som nå vil avsløre seg, for det er ikke noe naturlige by og naturlige bygninger, men det er et åndelig syn. Og jeg har fått lov å se det nye Jerusalem i ånden, et åndelig syn. Det første som de beskriver, så gjør at de kunne komme med den attesten at Jerusalem var en velbygget by. Salme 102, og det 17. vers. Salme 102, og det 17. vers. Herren har bygget Sion. Det er det som er, og det er det som gjør at han er velbygd. Og Hebreerbrevet 11, og det 10. vers, den byen som vi er interessert i å gjøre deg opptatt med, og fortelle deg om, som vi er på vei imot, og som vi reiser, og som i ånden stiger opp imot i våre bønner, det er ikke det Jerusalem i Palestina, men det er det som er i himmelen. Hebreerbrevet 11, det 10. vers, der står, han så den stad som Gud er skaper og byggmester til. Det var tidlig ute, så så den. Abraham så den nye Jerusalem. Han så denne staden, denne velbyggede som Gud er skaper og byggmester til. Tror du det er noe i hele denne verden som kan glede oss mer enn de som kan beskrive det himmelske Jerusalem? De kan komme med hvor mange guider de vil som skal kunne beskrive Jerusalem, både sånn som det har vært og sånn som det. Jeg kommer ikke til å kunne glede mitt hjerte det aller minste. Men mitt hjerte gleder meg storlig over de som kan beskrive det himmelske Jerusalem. Det som er min mor, vår. Det Jerusalem som er der oppe er vår mor. Og det er det Jerusalem som jeg er interessert i. Og det er det jeg har lyst til å glede deg med. Salme, det andre de sa. Salme 7:81. Den stad han grunnfestet på det hellige berg. Jerusalem ble grunnfestet på Moriaberg, på offerberget. Det himmelske Jerusalem er grunnfestet på Golgata. Det himmelske Jerusalem er grunnfestet på Sions berg, der Kristus brakte seg selv som et offer som fant en evig forsoning. Det er det vi er interessert i. Her Jerusalem, den stad som har de faste grunnvoller, som ikke skal rokkes. Men jeg er interessert i deg som kan fortelle meg om noe. Se min mor, som ikke kan rokkes. Det er ikke så mange som sier slik til meg i grunn. Det er ikke så mange som gleder mitt hjerte med å kunne beskrive Jerusalem. Jeg bare betro deg det. Men det er noen. Jeg glemmer aldri noen møter vi hadde med Hjalmar Berg Hansen, hvor han talte om det nye Jerusalem time etter time, og time etter time, og dag etter dag. Det var en opplevelse som, så jeg kan bare ikke se noen ting. Her står noe for det tredje om hvor velbygget denne byen var, i 5. Mosebok, det 28. kapittel og det 52. vers. Dine høye og faste murer. Der var murer rundt det gamle Jerusalem. Men Bibelen forteller også om at det er murer rundt det nye Jerusalem, det himmelske Jerusalem. Og disse murene forteller om to ting. Det forteller om at det er et innenfor og et utenfor. Muren, Jerusalems mur, er adskillelsens mur. Noen er utenfor, og noen er innenfor. Og det som er det svære, det er at når noen kommer fram, så er det noen som ikke får komme inn, og så er det noen som får gå inn i det himmelske Jerusalem. Salig står det i Åpenbaringen, det 22. kapittel og det 14. vers. Salig er den som tvetter sine kjortler i lammets blod, så han får rett og gjennom portene gå inn i staden. Du verden, men dette er viktig. Det er viktig å fortelle ekterslekten at det er bare de som har tvettet sine kjortler i lammets blod. Vi synger en port til himmelen åpen står. Jeg var en unge gutt som lå med blodforgiftning i den ene foten, og det lagte seg vondt til, og så var det en far og mor som lå på sengekanten og bar til Gud. Jeg visste ikke før at det var så alvorlig. Jeg hørte bare ned når de bar, så bar de med en sånn skjelving og sånn en frykt om at det skulle fare ifra dem. Og så var det en strofe, jeg var ikke gammel karen, så var det en strofe som jeg hadde lært. Og hvilken nåde, rik og stor, at porten åpen står for meg. Det er ikke for hvem som helst han står åpen. Det er for de som har tvettet sine kjortler i lammets blod. Det var fordi jeg hadde hørt både hima og arv, og så trodde jeg det. Barnslig så trodde jeg det, og det ble meg til del. For den som tror på Jesus, han skal ikke fortapes, men han skal ha evig liv. Han går rett inn gjennom portene, men der blir noen stående så utenfor, så ikke kommer inn. Det kan se sånt ut i dag, at det ikke er noen porter som omgir Guds folk og i det nye Jerusalem. Sion sa, Herren har forlatt meg, og Herren har glemt meg. Esaias 49,14. Og grunnen til at de sa det var at Jerusalems murer var nedrevne. Og da hadde de ingenting til å skille seg, og ingenting til å beskytte seg. Vet du hva det står? Om de jordiske murer var nedrevne, så svarte Herren og sa, dine murer står alt for Gud. Gud vet hvem som er innenfor og utenfor. Murene står imellom Gud, og det er like stort svelg imellom frelst og ufrelst her som det blir i evigheten. Her er bare en forskjell. I dag, jeg må få lov å gjenta det. Denne her vidunderlige sannhet som står i Salme 782, og det er den viktigste beskrivelse av Sion, av Jerusalem, av det nye Jerusalem, som jeg kan gi noe menneske, og som er i stand til å glede alle mennesker, ikke bare en, og ikke bare to, ikke bare en gruppe, men det jeg nå har å si er i stand til å bringe glede til alle mennesker i hele verden. Der står i Salme 782, Sions porter elsker Herren fremfor alle Jakobs boliger. Hvorfor? Fordi portene forteller om inngangen, Og portene er der ikke bare, det var ikke bare en, det var 12 porter som førte inn, så at det skulle være lett for alle som kom ifra alle himmelretninger. Det skulle fortelle om en Gud som var like, hadde et like stort hjerteligt velkommen til de som kom ifra øst som de som kom ifra vest. De skal slippe å gå rundt for å komme inn. Der var porter, der var innganger. Det forteller om Guds grenseløse hjertelag, hvor han står og sier hvem som helst kan bli frelst som til Gud seg vender. Det er bare noe de måtte gjøre først. De måtte tvette sine kjortler i lammets blod. Men det er porter, og det er blod. Det er blod nok. Kun et skritt. Nei, du skal slippe å ta noe skritt. Du skal ta skrittet gjennom døren, så er du frelst. Den som går gjennom meg, han er frelst. Men jeg gleder meg over alle de som kan fortelle om en slik åpenhet i Guds hus, om en slik hjertelig velkommen til alle mennesker som Gud har i denne Jerusalem. Hvem som helst er velkommen. Det er bare spørsmål om du vil tvette deg i lammets blod. Jerusalem, hvor stammene drar opp, det var bare Israels stammer som drog opp til Jerusalem. Og hører vi ikke du med til Guds folk, så har du ingen adgang å dra opp. Og disse stammene, de var forløst med blodet. De var forløst med lammets blod i Egypten. Og så begynte de å dra opp til Jerusalem. Nå skal du høre noe annet som gleder mitt hjerte. Noe som er viktig og noe som er nødvendig for den enkelte av oss i det praktiske liv, men som er ytterst sjelden å få høre, dessverre. Men du kan tro det er gledelig for deg som får høre det. Jeg gleder meg ved dem som sier til mitt hjerte at i Jerusalem, vers 5, der er stoler satt til dom. Og de stolene som er satt til dom i Jerusalem, det er stoler bare for Davids hus i den kristne forsamling. Det som i dag er, det er Sion som vi allerede er kommet til mens vi er på vei til det egentlige Sion. Vi er kommet til Sion. Vi er kommet til den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem. Men samtidig er vi jo på vei. Og det vi er kommet til, det er menigheten av de første fødte. Det står der. Menigheten av deg som er en frukt av Kristi oppstandelse, født av Gud. De er der i forsamlingen satt stoler til dom for, bare for Davids hus, for Kristi hus, de som hører Kristus til. Første Korintierbrev, det er 6. kapittel og det første vers, står et spørsmål. Våger noen av eder, når han har sak mot sin neste, da ikke å søke dom hos de hellige? Våger noen det? Når du har en sak, når du har noe du er uenige om, når du har noe du tretter om, våger noen da å ikke søke dom og avgjørelsen hos de hellige? 1. Korintierbrev. Dette er så nødvendige praktiske sannheter som kan være til glede for deg i hverdagslivet før du vet ordet av det, og det er sikkert aktuelt for noen nå, just i den situasjonen du er. Så jeg ønsker å være til glede for deg, men at du skal få høre at i Kristi menighet, der er det stoler som er satt til dom, som kan avgjøre tvilspørsmål, som kan avgjøre tvistespørsmål. Og der står 1. Korintierbrev 11, det 32. vers. Men når vi dømmes, da refses vi ikke av en pastor og ikke av en medtroende, og ikke av den og ikke av den. Men når vi dømmes, da refses vi av Herren. På hvilken måte er det at det er mulig for oss å få avgjort våre spørsmål og våre uenighet? Det er i det 31. verset av 1. Korintierbrev 11. Men dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt av Herren. Da var det unødvendig. Og den måten som du kan dømme deg selv på, det er på egen måte å bruke Guds ord. For Hebreerbrevet 4:12, det forteller oss om at Guds ord er levende, og det dømmer hjertets tanker og råd. Og når du er i Bibelen og blir dømt av Herrens ord i Bibelen, så kommer du til klarhet. Så kommer du til full overvisning om det som er rett og det som er galt. Det er den ideelle måten for enhver troende å få avgjort spørsmål, tvistespørsmål, uenighet og alt slags slik. Det er ved å bruke Bibelen på egen hånd, og Guds ord er dømme hjertets tanker og råd. Og resultatet er, når du er dømt, så har han sagt hva som er rett. Kan jo ikke bli dømt uten at det er noen som sier hva som er rett og hva som er galt. Så har Herren avgjort saken, så vet du hva som er rett. Det er en flott måte. Ja, du store min. Ja, det er så flott at jeg kan ikke få rosa det opp i skyene nok. Eller det skal ikke opp i skyene. Det skal rosas ned på jorden. Ja, det skal. Du skal bruke Bibelen til å dømme hva som er rett og galt. Og det står der i Hebreerbrevet. Det må vi slå opp. Jeg husker ikke verset. Hebreerbrevet. Det er 5. kapittel. Der står i det siste vers: dem som ved broken, og det er broken av Guds ord, dem som ved broken av Guds ord har sine sanser oppøvd til å skille mellom godt og vondt. Det faktiske forholdet er at hvis jeg ikke jevnlig bruker Guds ord, så taper jeg orienteringsevnen med å få vite hva som er godt og hva som er vondt. Jeg er akkurat som en som jeg hadde hjemme hos oss, som ikke var vellukket i fødselen, og så var det skade i hans bedømmelsesevne, i hans hjerne. Og når du ville gi han penger, så tok han en 5-åring, for den var størst i gamle dager. Og så lot han kroner ligge, for han valgte det største. Jeg er så redd at hvis ikke du bruker Guds ord, så tar du 5-åringer, og det er så dårligere enn det. Du samler på kvikksand så du ikke kan beholde, men samler på de sanne skatter som møll og rust ikke skal tære, og så du skal få beholde i evigheters evighet. Jeg hadde så lyst til å anspore deg om å bruke Bibelen til å dømme deg selv, slik at du får en oppøvd sans til å avgjøre for ditt vedkommende, så får de andre gå sine veier. Dette er godt for meg. Og for meg har det alltid vært godt, sier salmisten, å holde meg ned til Herren. Men det er ikke gitt alle. Dessverre så er det ikke slike ideelle tilstander at den enkelte er opplært av de eldre til å bruke Guds ord. Det er en uhyggelig tid vi lever i, hvor vann kunne ljuset gjemme. Vannkunne, uvitenhet om hva det står i Bibelen, gjemme Guds ord. Og derfor er det så mange som syns det galne er godt, og syns det rette er galt. Du verden, for en forvirring det er iblant bekjennende kristne. Da skulle du se hvorledes det var når de hadde så fint reiseselskap som dette. At det var noen som hadde vært i Jerusalem og hørt på de som satt på stolene som skulle dømme Davids hus. Skal du høre? 1. Korintierbrev. Nå er det spørsmålet om du opplever det slik på dette bibelkurs. Da er det bibelkurs. Da er vi bibelsk. Da er vi i samfunn med Herren. Da er vi ikke arbeidere, men da er vi medarbeidere. Så arbeider jeg sammen med Herren etter hans måte og håndalag. Og går han til hånden, en medarbeider, ingen enarbeider. Så når jeg går til et bibelkurs, så utfører jeg ikke noe arbeid på egen hånd. Det er noe som jeg ønsker å utføre som en medarbeider med Herren. Der står i 1. Korintierbrev 14, og det 24. vers: men om alle taler profetisk i forsamlingen, og profetisk i forsamlingen på denne måten må jeg opplyse om, på grunn av det er to slags profetisk tale. Det var en profetisk tale før Bibelen ble ferdig, som vi hørte Hjalmar Berg Hansen, før Gud hadde sagt Ø. Han hadde sagt A, men han hadde ikke sagt Ø, og før Ø-en var sagt, så var det profetisk tale på den måten at før Bibelen var nedskreven i sin fulle 66 bøker, så var det nådegaver, så hadde profetisk gave. Og de som talte profetisk på den måten, de talte ifra Gud til folket med ufeilbarlighet. Like som Bibelen er ufeilbarlig, for det er profetiske skrifter og profetiske ord, så var det før Bibelen var ferdig, når en mann kom til ei bygd og talte profetisk, hadde profetisk nådegave, så talte han med ufeilbarlighet. Det var aldri et ord som svikta, aldri noe som var galt. Men når Bibelen ble ferdig, så har en ingen bruk for profeter. Nå ligger profetene nedlagt i grunnvollen. Vi bygges opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Vi bygger på det som våre profeter har talt. Vi bygger på det som våre profeter har talt, som var ufeilbarlig. Det står i Bibelen. Vi bygger ikke på noe som noen sier i tillegg til det som står i Bibelen. Vi bygger utelukkende på apostlenes og profetenes grunnvoll. Det er det som står i Bibelen, mens hjørnestenen er Jesus Kristus selv. Så alle som i dag gir seg ut for å tale ufeilbarlig på direkten ifra Gud, han er en falsk profet. Så får du si amen eller si nei som du vil. Men det er sannheten. Men det går veldig lett an å bli ført vill. Og i den siste tid skal folk bli ført vill av mange falske profeter og falske messiaser. Det skal vi ikke komme inn på. Men det å tale profetisk ifølge det samme bok, det er å tale til formaning, oppbyggelse og trøst, står det. Og det er det som vi forsøker etter fattig evne på dette bibelkurs, å tale profetisk i timene og møtene, slik at det ord som du hører blir deg til formaning, og det blir deg til oppbyggelse, og det blir deg til trøst. Og er ikke ditt budskap med et slikt innhold, at de som hører deg blir formant, blir trøstet og blir oppbygget, så er du ikke et vitne for Herren. Da taler du av din egen kraft. Og det går an for oss alle. Men når alle taler profetisk i denne betydning, og da så kommer inn en, og vi regnte med på dette bibelkurs, at det ikke bare kom inn en, med så skrekkelig mange her. Det er ikke det som er vanlig når vi har kristelige møter, at husene er for små, og at vi blir så mange. Vi er vane med små forsamlinger når vi ute holder møter. Men når det kommer inn en, om det ikke er mer eller en eneste som kommer inn, av en ukyndig, en som ikke vet rett og galt, en som ikke er sikker i sin sak, når det kommer inn en ukyndig, så dømmes han av alle. For Guds ord, som disse som taler, når de taler profetisk, så taler de Guds ord. Det er Guds ord som kan formane. Det er bare Guds ord som kan oppbygge. Det er bare Guds ord som kan trøste. Mennesker, de kunne vel mene, det er vel å give råd, men hjelpe, det kan han alene med trøsten som han gir, Herrens ord. Det var noen som kom til jobb og ville trøste, men den trøst de gav var intet verd. De har ikke talt rett om meg, sa Herren. Skyld, det som står i Bibelen er ikke alltid Guds ord, for i Bibelen står det også det som Gud ikke har talt. For at vi skal vite hva som Gud har talt og hva som Gud ikke har talt. De har ikke talt rett om meg. Og derfor er det et kolossalt ansvar som påkviler den som skal tale i forsamlingen, at han taler rett om Herren. Rett. Og da går det slik. Da refses han av alle og dømmes av alle. Og hans hjertes skjulte tanker åpenbares. Og resultatet er det som er speidet etter. Og få se på dette bibelkurs. Så faller han. Når han blir dømt og refset av Herren, så faller han på sitt ansikt, og så tilber han Gud. Dette privilegiet, det gjør i sannhet vår reise til festreise. Når alle taler slik, når alle fører en slikt vitnesbyrd, så blir resultatet av at det er stoler satt til dom i forsamlingen, og så blir resultatet at alle faller på kne og tilbeder Gud i enighet og i endrektighet. Det er flotte saker. Ja, da er det festlig å reise sammen. Jeg må få lov å ta med, altså, den der kvelsen, den er jo nødvendig, men jeg må få lov å ta med fort litt grann av det som sier han gleder seg med. Jeg gleder meg ved dem som ber om fred for Jerusalem. Det kan nok bli nødvendig å be om fred for de som oppholder seg i Jerusalem i Palestina. Men det som jeg er opptatt med å be om, det er å be om fred for det nye Jerusalem som vi er kommet til. Den levende Guds stad, den bygning som bygges opp når de troende kommer sammen. Dette Herrens hus. Be om fred i menigheten, i forsamlingen av de troende. Efeserbrevet, 4. kapittel og det 3. vers. Jeg har lyst til å oppfordre deg både å be og legge vind på. Legg vind på å bevare åndens enhet. Nei, den trenger vi ikke be om, for den eksisterer alltid. Men det vi ber om og det vi legger vind på, det er om å få bevare åndens enhet i fredens sambånd. Nei, kan du tenke deg noe så vidunderlig? Når vi, vårt reiseselskap som vi er sammen med, har fred innbyrdes, oppriktig fred med hverandre, at den enkelte av oss legger vind på å holde fredens sambånd i orden. Da skal så lite kutte et bånd av. Så mye med han, så trekker han seg fra møtene. Og måtte vi legge vind på. Så står det, men her er et ønske. Men de gleder. Jeg gleder meg. Jeg gleder meg med alle de som sier slikt noe til meg. La det gå dem vel som elsker den, som elsker Guds forsamling. La det gå de vel alle de som har omsorg for at fredens sambånd skal holde de troende sammen i en flokk i sin bygd, der du er, der du bor. Men det er vidunderlig godt. La det gå dem vel. Det står i salme 87, og det 7. verset, at alle mine kilder er i deg, og så tenker du på Kristus, men det er dessverre feil, så langt som jeg forstår. Alle mine kilder er i Jerusalem. Alle mine kilder er i Guds forsamling. Alle mine kilder. Jeg har ikke noe annet hus, åndelig hus, enn Herrens forsamling. Gud bor ikke i hus gjort med hender, men han bor i forsamlingen når de to roene, enten de er to eller tre, kommer sammen i Herrens navn, så er Herren midt iblant. Det er flotte saker. Og så står det, nei, nå skal du få høre noe. Dette kunne tro det var nyheter ifra himmelen som var dagsaktuelle, slik at Gud måtte sende dem ut nå. For det tror ikke det har vært så voldsomt bruk for dem før. Så det må være særmelding ifra himmelen. Der være fred innen din vold. Hold fred med hverandre. Hvorledes, Markus evangeliet, det 9. kapittel og det 50. vers. Hvorledes skal det gå til at vi skal kunne holde fred med hverandre når vi går i menigheten og ser der en der som er så forterende, altså. Og så er han så forterende imot meg, altså, at det svir. Ja, det svir. Det er himmelropende urettferdig å behandle meg slik som de behandler meg i denne forsamlingen. Hvorledes skal han kunne oppnå å holde fred med hverandre? Jo, vi skal ha salt i oss selv. Vi skal la det svi her. Har du salt i handen og så sier du har gjort galt, ja, så blir det spetakkel, så blir det krig. Men hvis du lar det svi her, og jeg skal finne meg i det for Jesus skyld, så blir det fred. La det være fred innen din vold. Der være, nei, du store mirakel, dette er nødvendig i våre dager. Der være ro i dine saler. Der er ikke larm i Guds forsamling. Der er ro. La det være ro i dine saler. Det er noe som er kostelig for Gud ifølge 1. Peter 3:4. Det er den saktmodige, og det er den stille ånd som er kostelig for Gud. Nå begynner å bli bitte lite av den der stille ånd. Det er larm. Det er uro. Og uro, det kommer fra djevelen, for han er kriger. Han er den som lar det larme. Hvorfor larmer hedningen? Det hører ikke med til Guds folk å lage larm. Ikke larmende musikk, og ikke larm av noen sort. Ikke det at du skal bli noe hengehår som går på tøfler. Men du skal ha en stille ånd. Saktmodig og stille ånd. Ja, det er kostelig for Gud. For mine brødres og mine venners skyld. Jeg har noen venner her, og vi har noen brødre her. Og da er det ikke bare mennene, men når det gjelder Det nye testamentet, så er det ikke mann og kvinne, så her er vi altså bare søsken. Jeg har noen søsken her, og så iblant disse søsken så har jeg noen venner her. For mine brødre, eller søsken og mine venners skyld, fred være i deg. Trett ikke med hverandre på veien. Det er noe fælt å høre på en mann som ber, så du har vært trett med. Løft deres hellige hender uten vrede og uten trette. Og om vi kunne da være trette med hverandre. Jeg tror det ble trivelig. Det ble festreis for alle oss som reiser sammen. For Herren vår Guds huses skyld vil jeg søke ditt beste. Det er det vi prøver, og bare det er motivet. Det er å søke Herrens beste under disse samvær, under disse bibeltimer, møter og hele opplegget. Det er å søke Herrens beste, at det ble noe som han kunne sette pris på. Fader i Kristus Jesus, takk at også jeg fikk være med. Og når jeg tenker på de mange som dette budskapet ikke har nådd på en sånn forlokkende måte, at de har sagt ja, skal han få oppleve det i kveld, Jesus, skal det være noen. Da vakte du en lengsel. Var det noen i kveld som får denne lengselen vakt? Nå vil jeg bli en kristen. Nå vil jeg fylle lag. Velsign for ditt navns skyld.